У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Сегодня у мостах супрацовники милиции затрымливали лидера руху за свободу Александра Меленкевича. Учора и сегодня Александр Меленкевич проводит встречи с жихарами Городенщины. Удельники процессу 14, який шел тягом трех дней на суде Центрального района Менску, звертают увагу на шерох процессуальных порушений. Сегодня у США, у штате Канзас, у колледжа Соу Вестерн открывается Белорусский науковый центр. На завтрашнем справоздачно-выборшем съезде АГП альтернативу Анатолию Лябедьку, як лидеру партии, збирается скласти керовник Лельчинской городской организации Миколай Гавриленко. У Беларуси сегодня проходит агульно-республиканский субботник. Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У Праской студии новинов Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня в свете. Держсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон вельми занепокоены российским декретом о больш интенсивном супрацовництве Москвы с сепаратистскими грузинскими регионами Абхазии и Паўднёвай Осетии. Райс так само поведомила, что про гэта яна размовляла по телефоне с российским министром Лавровым. У некалькіх районах Ираку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. На поўдні краіны ў Басры іракскае войска пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх вайскоўцаў правяла аперацыю ў адным з гарадскіх раёнаў з занятым фармаваннем радыкальнага шыіцкага лідара Мактады Ас-Садра. Экс-президент США Джим Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Халедам Мішаалем. Яны абмеркавалі магчымасць абмену ізраільскіх і палестынскіх палонных, перспектывы зняцця блакады ў паласе Газа. Расійскі касмічны апарат «Саюз ТМА-11» з трыма касманавтамі на борце – прызямліўся ў 420 кілометрах ад месца запланаванай пасадкі. Экіпаж, у які ўваходзіць расеец Юры Маленчынка, амерыканка Пегі Уітсон і першы паўднёвакарэйскі астранаўт Лі Сойен, знаходзіцца ў бяспецы, нягледзячы на тое, што ў часе ўваходу ў шчыльныя слоі атмасферы атрымаў сур'ёзныя перагрузкі. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты па сталіцы Таіланду. Уздоўж 10-кіламетровага маршрута ўзведзеныя барыкады, за якімі знаходзяцца тысячы людзей, якія прыйшлі глядзець эстафету. Каля 120 тысяч чалавек, эвакуяваныя ўладамі вострава Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Меленкевіча і не прапускалі яе. Александр Меленкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш позні час. Сёння ўначы ў вёсцы Бершты ў машыне Меленкевіча невядомыя пракалолі ўсе колы, а таксама яшчэ ў трох аўтамабіляў, якія стаялі побач. Нагадаю, што ўчора такое ж адбылося ў Пінску, і ўчора ў Слонімі машыну Меленкевіча аблілі фарбай. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе Цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле праваабаронцы Ігара Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Форма формально судья была права в той части, что судопроизводство может вестись как на белорусском, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на белорусском языке. Потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика.
Поводле адвокатов, порядок у будинку суду повинен усталеваться и регуляваться работниками суду, а не некими людьми у цивильным без опознавальных знаков. Игорь Ренкевич каже, что тягом трех дзен порушался принцип голосности.
Чиненное судовое разбирательство не могут прийти люди, причем их не пускают туда незразумелые супрацовники спецслужб. Ходят люди с неведомыми там рациями, в кураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением.
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорувалися их ходайництвы. Яны прималися до ведома, что недопущально. Такого не было нават подчас процессу над Александром Казуліним, згадывая Игорь Ренкевич.
Ставление до ходайництв боку державного прокурора, оно больше сприяльное, вырашальное такое для судей, чем ходайництв из-за уваги с боку адвокату.
До прикладу, суд отмовил у допыте у якости сведки политика Анатолия Лябецки. Так само адвокат Павел Сапелко зазначаем.
Были оглашены материалы, которые, в общем-то, не подлежат оглашению, с комментариями судьи, причем это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи.
А видеоматериалы, представленные судом, не у тым пакунку, у яким яны поступили из установы, якая проводила расследование. Тому, на думку адвокатов, яны не могут быть допущены у якости доказа у вины для вынесения присуду. Показания супрацовников Держаутоинспекции были неконкретными и суперечливыми. Игорь Ренкевич подсумовывая.
Обвинувачення по справе так званых 14 у суде развалилось. Повинны молодых людей оправдать. Але что тычется политика правовой настрою вокруг этой справы с боку уладов, то бачно, что все скировано, как повеличить колькость политвязня.
З былым адвакатом Ігорем Ренкевичем гутарив Алесь Дашинський. У суді Центрального району Мінську три дні протягувався процес над удільниками акції протесту предпримальників. У понеділок він знову відновиться. Як оцінюють гэтые три дні удільники процесу і на який присуд яны сподіваються? Один з фігурантів справи 14 Антон Куйпіш сказав.
Магчыма цалкам варыянт ты, што кіма адпусціць. Агулам справа кіма развалілася ну проста на 100%. Далей проста развалицца ёй ўжо няма куды. Наконт нашай агульнай справы, яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я ўпершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скуры, мяне ніколі да гэтага не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога пракурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць амаль, суддзя замест яго ўсё робіць.
Антон Куйпіш, а ось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирная, демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крывау, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачение разваливается. Например, по Андрею, ну, нема никаких доказов. И показания свидетелей вельми суперечливые.
Что дотычется нас так само, это все треба ставить под сомнение. Это нарезка, это монтажные клипы, видео. Ну, ни об чем казать не могут. Это больше служить доказом нашей вины. Поседжение само по себе объективно быть не может. Нас не оправдает, это уже видовочно. На это улада не пойдет николи. Это признание будет их помылки. По опыте минулых годов, если уже процесс политичный, хоть штраф, но дадут.
Меркование Алексея Бондара, а вот что думает еще один обвинуваченный Олесь Чернышов.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна казаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі ўзняты сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры. На хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю, 20 красавіка, у Менску пачнецца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябецьку, як лідару партыі, збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябецькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай залі на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябецька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Можліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта пасланне да грамадзянаў, бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднятэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка у красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду. Потым улада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябецькі.
Думаю, агучыць некалькі такіх ініцыятыў, якія закранаюць не толькі аб'яднаную грамадзянскую партыю, а і будуць звернуты да аб'яднаных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне працэдуры выхада на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолю Лябецьку збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалі да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, і ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолю Лябецьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сіл. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам АГП Анатолем Лябецькам напярэдадні з'езду гутарыў Владзімір Глот. 48-гадовы фермер Миколай Гаурыленка лічыць, што кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі надае мала ўвагі рэгіёнам. На жаль, за шмат гадоў кіраўніцтва партыі ні разу не пабывала ў нас у Лельчыцах, а менавіта ў такіх рэгіёнах неабходна весці актыўнае партыйнае будаўніцтва, лічыць спадар Гаурыленка. У Мікалая Гаурыленкі дзве вышэйшыя адукацыі: ён інжынер і менеджэр-эканаміст. У 2004 годзе балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але быў зняты цэнтравыбаркавым з выбарчай гонкі. Цяпер уваходзіць у адзіны спіс кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў на восеньскія выбары.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» у нашым эфіры заўтра. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Учора і сёння Александр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня рады БНР Іванка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаурыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. І вось жа пра агульнарэспубліканскі суботнік. Сёння беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам і старшынём адміністрацыі прэзідэнта Геннадзем Нявыгласам працавалі на будаўніцтве культурна-спартовага комплексу «Менск-арэна». Ці добраахвотна людзі ўдзельнічалі сёння ў суботніку? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у Магілёве за заробленыя на суботніку грошы збіраюцца набыць медычнае абсталяванне. Ці добраахвотна людзі ўдзельнічалі сёння ў суботніку?
Нет. Ну, потому что это как бы обязаловка была. Отдачи никакой.
Ну, вот и возвращается, как и раньше было. В добровольном, принудительном порядке. Ну, так. Но я только что с него уже иду.
Не, не доброхотно. Потому что я не разумею на то, что это надо. Это бесплатный рабский труд на державу. Я думаю, что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да, а как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да, с охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли бы у вас выбор был идти, не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но так как-то будет странно выглядеть.
То есть под палку. Ну потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там в фонд, может, детей, что такое, но где гарантия этого?
Доброхотно. Я учусь у лицею. Зараз у нас так само субботник проходит. Все сами нечто робят, нечем занимаются.
А коли, скажем, был бы выбор у студентов, школьников, я бы пошли?
Думаю, большинство нет. Но я, например, пошла. Неоднозначно отношусь. Пережиток все-таки прошлое. Время у нас другое сейчас. И не та жизнь сейчас. тут субботники устраивают?
Наверное, нет. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Мы вот убираем территорию. Мы убираем территорию, в общем-то, каждые 2 недели. Какой смысл выходить сегодня убирать эту территорию? Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников? Вести и прибрать?
Не, ну все-таки надо организовывать людей, потому что так они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні на конт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: перакананы, што нідзе ў Еўропе няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто задарма не будзе працаваць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергія Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі. На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дзмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы. Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя. Жонка прадпрымальніка Наталія распавяла, калі Сергій пачынае задыхацца, яго б'е кашль і ванітуе, да яго выклікаюць доктара. Турэмны доктар толькі аглядае хворага вязня, але рэальна нічым яму не дапамагае, кажа Наталя Парсюкевіч. Паводле жанчыны, часам яе мужу становіцца зусім блага.
Адзін раз год так было плохо, што прыйшлося лезці к этому. Відзіма, акошкі маленькія. Лез год к акну і дышаў там хоць как-то. Хватал воздух.
Суд над актывістам прадпрымальніцкага руху пачнецца 22 красавіка ў маскоўскім раённым судзе Менска. Сергію Пасікеевічу пагражае да 6 гадоў зняволення. Прызначаны дзень, калі адбудзецца доўгатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. Малодшая здачок палітыка Юля распавядае.
Свіданне ў нас назначана на 3-6 мая. Канешна, мы ўжо думаем, што бабачкі прывезці, што прыгатовіць, таму што это будзе первае свіданне без мамы. Сіда мама гатовіла яго любімыя катлеткі, но надзеюсь, што мы не падкачаем.
Болей за 2 года былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць за кратамі нібыта за арганізацыю забурэнняў і хуліганства. Шмат хто ў Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем. Сёлета ў лютым палітыка на 3 дні адпусцілі з калоніі на пахаванне заўчасна памерлай жонкі Ірыны. Спадзяванні на тое, што пасля гэтага ўлады ўвогуле вызваляць Александра Казуліна з няволі, не спраўдзіліся. На гэтым тыдні ў цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў. Той эпізод, дзе пацярпелы кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі і ён падаў, там яго штурхалі самі жа міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што няма ў яго дзеяннях склада злочинства предугледжено 364 артикулом Кримінального кодексу.
Присуд Андрію Кіму і іншим активістам обвісять на наступному тижні. Днями до 10 годов поводля обвинувачення у подробці грошей і розповсюді наркотиків був осуджений були активіст Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Змітер Лісієнка. Правоборонця Валер Шукін, який присутнічав на процесі, називає справу сфальшованою.
Ну, у нього при ньому не знайшли ні наркотиків, ні фальшивих грошей. У нього дома звели обов'язок, не знайшли ні наркотиків, ні фальшивих грошей. Нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись, значит, о том, что он говорил о каких-то наркотиках или денег, тоже нету. Так где доказательства?
Судья Ирина Майко полечила доказами вины былого активиста показания сотрудников спецслужб и милициантов. Меж тем, Валер Шукин так само каже про то, что Змитра Лисеенко у тюрьме схиляли дать и лживые показания на активистов демократичного руху.
Олег Розділович за оглядом ситуации белорусских политвязнев.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз огляд ваших телефонуванняў на Свободу. У дзвонках на Свободу аўтары телефонуванняў гавораць пра працэс 14, пра кошты і дабрабыт, а таксама пра стан беларускай мовы. Агляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У понеделок 21 красовика у суде Центрального района Менску протягнется процесс над удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня. Молодевых активистов виноватить у порушении массового парадку.
Молодые эсерцы отгукнулись на поддержку акции 10 и 21 студеня. Только где они теперь, эти предпринимальники и гандляры? Чому их нема каля будинку суда с поддержкой? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ты низко так опускаешься? До чего ты довел? Ведь мы колхозники, ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в городе 1300, 1400, и все дорожает? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Минску такой не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что, в гроб ложиться заживо? Покупать по 68 я не в состоянии с пенсии, потому что в магазине все дорого, квартплата, освещение все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главврача, так думайте об этом.
Скончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди удаюсь. Наладили некую акцию кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Те чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Те наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у Берести щитов понаставили, на одним щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванным полковником. И надписи на одним и другим щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Наво что нам напоминать, что мы тут живем? А может и правда это напомин треба, что мы, белорусы, хворые на склероз. Вось взяли да и забылися на матчину мову. Идешь по улицах, и все надписи, назвы, припынки, шильды на автобусах, все написано на чужой мове. Так и хочется крикнуть, братцы белорусы, коли мы за голову возьмемся.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястоўным и цікавым. Телефонуйте, выказывайте свое ставление до подзеяў у Беларуси и свете, а так само уражанне от программы «Радио Свобода». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29, 391, 22, 24.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Восемнадцать годин от 30 хвилин у Менску, праская студия Алена Струва, сегодня у Беларуси у свете. У США, у штате Канзас, у колледжа Соу-Вестерн открывается белорусский навуковый центр. Перед политологами, доследчиками, представниками белорусской диаспоры выступит старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, экс-старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, первый амбассадор США у Беларуси Дэвид Суорц. Александра Меленкевича, які гэтымі днямі праводзіць сустрэчы з дэмакратычнымі актывістамі гарадзеншчыны, сёння некалькі разоў затрымлівалі ў мастах. На шляху ў горадню яго машыну спынілі і абвінавацілі ў тым, што аўтамабіль скрадзены. Александра Меленкевіча ізноў затрымалі і такім чынам перашкодзілі яго сустрэчы з гарадзенцамі. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёна Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панеделак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзіць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Як заявілі ў прэсавай службе беларускага МЗС, у дэпутатаў Еўрапарламенту склалася памылковае бачанне таго, як у Беларусі вырашаюцца чарнобыльскія праблемы. Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, абмеркаванне еўрапейскімі дэпутатамі чарнобыльскай праблематыкі адбылося паводле ініцыятывы адной фракцыі, і яго трэба ацэньваць як унутраныя дэбаты фракцыі. Напярэдадні ў выніку чарнобыльскіх слуханняў, у якіх бралі ўдзел прафесар Бандажэўскі і акадэмік Нікітчынка, еўрадэпутаты прызналі Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон вельмі занепакоены расійскім дэкрэтам аб больш інтэнсіўным супрацоўніцтве Маскве з сепаратысцкімі грузінскімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У некалькіх раёнах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. Экс-прэзідэнт ЗША Джымі Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі «Хамас» Мішаалем. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Таіланду ўздоўж 10-кіламетровага маршруту, узведзеныя барыкады, за якімі знаходзяцца тысячы людзей, якія прыйшлі глядзець на эстафету. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. У праской студии Ганна Соусь. Хвилину праз 15 у нашем эфире «Экспертиза свободы» на тему «Чому доброчинность у Беларуси носить примусовый характер?». А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу подрыхтаваў Валентин Жданко.
Два месяцы таму, калі стурмаў на волю, адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, Многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўдамартасны дыялог беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Александр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вось што піша нам Алесь Сякірка з Маладэшынскага району. Вось і скончыліся гульні з Захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка і ягоныя міністры ў Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А тую візу яшчэ паспрабуе атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі, сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сякірка з Маладэшынскага району. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Александра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро. Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта нетыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Александра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Даўні сябар свабоды Кастусь Цырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы. Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5-павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, Ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці. Патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасць на плён невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Недаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць гадоў 100 за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Давайце параўнаем гэту кампенсацыю дзяржаўных службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі кампенсацыямі, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іхны гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні камітэту дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка каля 56 тысяч даляраў. Зыск дэпутата нацыянальнага сходу Сергея Гайдукевіча да газеты «Народная воля» каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў? Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважае ў сваім лісце на свабоду і вынаходнік Уладзімір Рачок з Менску. Ён піша: на пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца. Але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячай арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша: многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу Усявышняга пад зямлю, напісала Марыя Яроменка з Менску. Гневу Усявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё «Свабода» падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
прогучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Учора і сёння Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам 3 дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША, ў штаце Канзас, у каледжы Соу-Вестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. А зараз экспертыза свабоды. 19 красавіка ў Беларусі прызначаны агульнарэспубліканскі суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? А як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Семён Букчын і філосаф Аляксандр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установ. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а то толькі ў Беларусі? Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці. І гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент спалучаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывем. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую. Гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу і не будаваць, сапраўды, лядовыя дварцы, там арэны, Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку, гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж, не, там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Господар Грисанов, як ви прокоментуєте завтрашній суботник, мети, для якого він ладиться, і увогуле сам механізм такої примусової доброчинності?
Справа в тим, що суботник – це традиція совєтської влади. Це такий вельми яскравий приклад соціальної дресури людей. Чоловік робить то, до чого його примушають. Это первое. И по-другому, говорят лидеры Беларуси, что Беларусь социальная держава. Социальная держава – это вельми специфичная речь. Когда держава планует клопотиться об усих, об справах усих, то она не покинет людям о ниякой свободы. И тому субботник – это, на первое, задача социальной державы, якая таким чином изменяет идеологию. Сейчас уже идеология робится так. Тебе примушают, ты робишь. А субботник – это социальная дрессура, как насильничество робило и не думало. Мала б тим, навошта яно робіць.
Калі мы звертаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букшын.
Конечно, доброчинность, милосердность вельми распаўсюджаны на Заходе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія у той ці іншай ступені і по-своему яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць держава. Там, коли немецкий хлопчик раптом захворел, и ему потребуется некая редкая операция, то тут уже недоброчинность уступает. Немецкая держава робить усе, будет допомога. Что тычется доброчинности, то она больше тычется людей, которые не имеют медичного обеспечения, так званые бедные, которые там на страховку ту самую не заработали по тих чи інших причинах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до доброчинности. Так вот, чому у заходних країнах люди доброохотно займаются гэтым, створают фонды, перелічивают туди гроши?
Потому что есть полная традиция, якая не пересекалась на протягу стагоддзяў. И эта традиция захавалась, хотя заходние країни так само имели складаную историю. Роля церкви выключная у этой справе. А наша церква, як быцем, нечым и займается у гэтым накірунку, але не чува, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэту традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ей развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грисанов, якія формы і механізмы дабрачыннасці існуюць у заходніх краінах і якая палітыка дзяржавы датычна да гэтых арганізацый і фондаў?
Справа ў тым, што у державах на кшталт нашай некая такая абсолютизация у гэтага терміну агульны інтарэс. Агульны інтарэс – гэта некая выснова для ўварвання у справы усіх грамадзянаў. Але на Захадзе справами доброчинности займаются некие структуры громадянской супольности. Праз доброчинность – это громадянская супольность и будуется. Коли нечто у полиции державы не подобается наибольшей активной части громадянской супольности, распочинают просовать некие доброчинные фонды. Это уже нечто инше, потому что их не примусишь гулять по державным правилам, и они сами бачат свои меты, и они сами протуясь и сами организуют людей. Сами захвощують людей. Тому наша держава амаль што боїться некої доброохотницької діяльності. І тому ми робимо не так, як на Заході. На Заході допомога одного громадянина другому громадянину – це його особиста справа. У нас це все повинно бути зроблено праз державні структури.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому доброчинність у Білорусі носить примусовий характер».
хотел бы зауважить, что в заходних краинах держава заохвочивает финансование доброчинных фондов податковой политикой, податковыми льготами. Вернемся снова до Беларуси. Чему в Беларуси практически нема легальных, недержавных доброчинных фондов? Те, что были ранее, ликвидованы. Державные предприемства без дозволу сверху не имеют права оказывать гуманитарную допомогу. Замежную гуманитарную допомогу можно отримать только с дозволу улады. И вот в вынику гомельскому хлопчику, якому потребна пересадка сердца у Немеччине, нема кому допомогчи, у державы нема гроши. Чому так отримовывается? Чому у нас не дейничают вот такие механизмы, якія дейничают у заходних краинах? Спадар Букчин.
Ну, вядома тому, чому у нас нема нормальной прэсы, нормальных выборов. Увогуле нормального чалавечага жыцця нема, шырэй кажучы. Гэту праблематыку вось уваходзіць і гэта ваша пытанне. Ну, што ўлада, канешне ж, баіцца грамадскай ініцыятывы. За ўсякай такой ініцыятывай аб'яднацца вакол нават нейкіх міласэрных чынаў. Ёй мроіцца палістыка, ёй мроіцца змена, значит, улады, ёй мроіцца небяспека. Усякой человечей громадской активности. Тому разные фонды гуманитарные, а и, ведомо, тяжко працевать без замежной подтримки. Это все для их агентура, ворожая деятельность Заходу, які тут имкнется нечто подорвать. Тому, конечно, лепей все это заборонить. А батьки, як хочуть, выкручиваются, але не дозволим основать ни таким фондом, ни от организациям, не дадим им ни помешканию, не дадим им ни регионам. Регистрации и иншага, каб только громадскость не объединилась. Бо у объединенной громадскости, хай у выгляде вот таких неполитизованных объединений, улада бачить для себе нечто ворожее, скированное супротивой. Вот у этом головная причина.
Спадар Грицанов, чому у нас не дзейнічаюць такія механізмы, інстытуцыі дабрачынныя, якія дзейнічаюць у краінах Захаду?
Справа ў тым, што большасць дабрачынных фондаў займаюцца чым? Яны абараняюць права чалавека на жыццё, права на палітычныя свабоды, права на эканамічныя свабоды, права на некія аб'яднанні. І калі гаворыш А, то будзеш вымушаны казаць і Б. І таму тут некі страх перад, даже калі гэта мроіцца, фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці, дзяржава лічыць за лепшае перакрэсціць, забараніць усё, што тычыцца любых чалавечых правоў, тут не здолела дапамагчы дзяржава, здолела дапамагчы некія фонды, ці айчынныя, ці замежныя. На Западзе вельмі многа дабрачынных фондаў дапамагаюць такім краінам, пра якія мы амаль не слыхалі. У даным выпадку наша лада больш спадабаецца нічога не дазваляць, акрамя таго, што робіць сама дзяржава. А робіць яна ўсё менш і менш.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын.
Ну, вы закранаете досыть широкую и болючую проблему громадянской активности наших людей. Я отчуваю полную двоистость. С одного боку, в нашем друку не державным. За все это выказывается попрок, что белорусы и такие, и всякие, и вот боятся, и не подтримливают. С другого боку, за все это думаешь про то, что человеку властиво думать про властное житье. И не можешь попрокать. Тут не только вот этот библейский заклик. Как несудимы, да несудимы будете, конечно, только мы сами, только громадство, асэнсаваўшы свой найпершы клопат, может прийти до некой активности. Например, вот эта ведомая история с гомельским хлопчиком. На Заходе, коли бы это у широкого друку было, на телебачине, якая б хваля узнялася, отзывчивая, кажучи по-руску, заходнее громадство. У нас сама эта политичная атмосфера не дае магчимости зрабить широкое громадское гучание.
Я не бачу нечто такого складанного для белорусов быть доброчинными. Мы памятаем такой феномен, как талака. Это была взаимная допомога. Были при советской уладе кассы взаимной допомоги, и они не завжды были под профсоюзами. Их вельми часто ладили сами люди, сам коллектив, и вельми добро отрымливался. Тут просто жорсткий прессинг улады на людей. И как только этот прессинг станет меньшим, то и белорусы вельми хутко сгадуют все то, что у них найлепшее было в истории.
Але я боюсь, что улады, доведавшиеся про это, одразу бы объявили, что это некий криминальный финансовый проект, и людей одразу потянули бы до отказности.
Вы слухали передачу «Свободы» на тему, чему доброчинность у Беларуси носит промысловый характер. У передачи удельничали письменник Семен Букчин и философ Александр Грицанов. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
Мастак Микола Бушчик, чью творчасть можно окреслить термином «колера музыка», шукая в образ нашего часу у абстрактных символях, а сюжетный живопис лечить придатком политики.
Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туды сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастацтва, видно, что мастаки городу и республике только заминают.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия» слухайте в нашем эфире завтра.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачоу.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.